Наш гость. Наш
гость. Наш гость. Под побеленими верхови Kočne, Grintavca in Kalškega grebena je stisnjena vasica Kokra. Na eni od domačij z bogato zgodovino kmetuje naš današnji gost, ki ga mnogi poznate, se je v zadnjem času skupaj s somišljeniki vztrajno in z argumenti opozarja na stran poti, ki se dogajajo v naši družbi. In vse tiste, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ti pritiski pravzaprav potiskajo ob zid. Gospod Stane Bergant, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Koliko hiš šteje Kokra, koliko kmetije še živih pri vas?
Ja, Kokra pravzaprav nima nekega videza vasi, je dolina, vseh hiš je zdaj živih 82. Kmetij, ki imajo pa redijo živino, je še 13, 17, 7 jih ne redi več živali, tako da nekje zdaj ustaja ta, ni več tako demografsko, bom rekel, se ne niža število prebivalstva, tako da ostajamo približno zdaj že kar nekaj let na tem nivoju.
Je to res ena najbolj razpotegnjenih vasi ali bi lahko rekli, da so pravzaprav to samotne kmetije po tej dolini?
Ja, to so več ali manj samotne kmetije, ja, nekaj zaselkov je. Zdaj dolina je približno pod Kokra, kot vas Kokra je 12 kilometrov dolga, mislimo celo, da je to najdaljša slovenska vas, po površini meda večja Davča, ampak po dolžini je pa Kokra kar najdaljša slovenska vas, tako smo prepričani.
Glede na nadmorsko višino in strmino gre pri vas večinoma za travnike, pašnike in gost. Ni v skoraj ni videti.
Ja, lejte, dve vrste dolin imamo v teh alpskih krajih. Ene so te ledeniške v obliki črke U, tam noter se ob sami reki, ki ponavad po dolini teče, pojavljajo te ravnice. Dočim Kokra pa še podobne take doline imajo pa obliko črko V in tam v sami, bom rekel, dolini praktično skor ni prostora. Tako da so se prvi naseljenci mogli umikati levo in desno v pobočja in iskali kakor toliko manj nagnjene površine in so tam ustvarjali kmetije.
Živinoreja, reja drobnice je torej, bi lahko rekli, samo umevna odločitev, če so hoteli ohranjati to kulturno krajino in če jo tudi danes hočete še ohranjati.
Ja, lejte, do druge svetovne vojne se je seveda posoče veliko oralo, veliko se je pridelovalo tudi poljščin. Zdaj mi se nahajamo v srednjem področju pojavljanja jelenjadi s propadom teh bornovih obor pa fuksovih obor na Jezerskem v Tržiškem koncu se je eksplozija iz jelenjadi po drugi svetovni vojni preprečila, da bi se kakršnakoli poljedelstvo še naprej ohranjalo. Tako da ne ostane praktično druga kot samo še travinje, trajno travinje, pa tudi tle moramo kar biti pozorni, da nam v bistvu teh črede jelenjadi ne poreku tudi travinje toliko ne popasejo, da se splača kositi.
Bi lahko v tej, morda bova še kasneje kaj rekla, ampak ta zgled, rekli ste, ko so propadle obore, se je zgodil ta korak. Zdaj ja. Govorimo o zvereh.
Ne.
In če bo tako, se bo zgodil drugi korak.
Seveda, ja, na to skušamo opozarjati in prav pa tudi pirati oči. Ja. Ja.
Gospod Stane Bergant, mnogi se sprašujejo, od kje vam volja in odločnost, vam pa vsem somišljenikom, ki skupaj nastopate iz vse Slovenije prihajate, se postavljate po robu različnim lobijem, ki si v imenu kapitala so zamislili drugačno podobo te krajine in se ne zavedajo, da bo to lahko ta korak, o katerem sva ravno kar govorila.
Ja, pogledajte, jaz mislim, da tisti, ki vidimo te usodne procese, ki se odzad, pa ki smo malo sposobni naprej in nazaj pogledati, smo dolžni, da v bistvu spoštujemo prelit znoj in trpljenje in delo naših prednikov po eni strani, po drugi strani pa tisti, ki imamo tudi otroke, vnuke in tako naprej, želimo, da se ta krajina ohrani, da jo uživajo in vidijo in tudi naši potomci, naši vnuki in generacije, ki prihajajo za nami. In to je siguran po en stran motivacija, po drug stran pa tudi dolžnost, da to skušamo predstaviti in povedati tudi v širši javnosti.
Gospod Stane, a ni zanimivo, popotniki in turisti, ki pridejo verjetno tudi v vašo dolino, ampak recimo, če rečem na Gorenjsko, v Slovenijo, so ponavadi oziroma reče, da so očarani nad to krajino, ki jo vidijo, ki jo lahko tudi okušajo. Danes pa je moderno oziroma se zdi, da bi si mnogi radi videli, da bi vse to postalo zverinjak, da bi se zaraslo.
Ja, poglejte, zanj sem videl en dober članek. Švica se zaveda, kaj izguba kulturne krajine pomeni, kaj pomeni to za turizem, za splošno gospodarstvo in uvedla je posebne spodbude kmetem samo za negovanje krajine. To se pravi, ne vpraša jih, a sploh uporabijo to krmo za prehrano živali, ampak zgolj zato, da se ohranja ta podoba alpske države s temi čudovitimi krajinskimi značilnostmi. Pozoril bi tle tudi na 71. člen ustave, naše ustave Slovenije, ki pravi, da mora država namenjati posebno pozornost prebivalstvu v gorskih in teh višinskih predelih v smislu socialne, gospodarske in ekonomske razvoja. In tukaj jaz mislim, da država, če ne bo uspoštevala tega 71. člena ustave, ga dejansko zelo, zelo, zelo krši to ustavo. Tudi Alpska konvencija, katere podpisnica je Slovenija, upozarja in daje podeželju v alpskem področju posebno skrb in tukaj je Slovenija kot podpisnica dolžna, da to Alpsko konvencijo spoštuje in zdaj te politike upravljanja zveri so v diametralnem nasprotju z, bom rekel, temi usmeritvami, deklarativnimi usmeritvami. Je pa tudi nekaj, a ne, zdaj, če bo to prebivalstvo z tega področja, z gorske kmetije, če ne bo možno kmetovati, potem bivanje v tem prostoru popolnoma zgubi smisel. Zakaj bi nekdo tamle na 1000 metrih bival brez kmetovanja in hodil nekam samo v službo in se vozil? To je brez, skratka, kmetovanje je in bivanje v alpskem prostoru sta povezana zgodovinsko in bivansko in smiselno, tako da brez en druga ne morata sobivati.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče.
Gospod Stane Bergant, če zdaj narediva nekaj korakov nazaj, če se ne motim, ste že dedek, kako pa se vi spominjate vaših otroških let?
Ja, lejte, sem res dedek, imam 8 vnukov, zelo smo veseli, da imamo, bom rekel, in smisel življenja in motivacija tudi za ta prezadevanja, po katerih ste preševali, popolnoma spremeni pogled na prihodnost, če ima človek pred sabo pa za sabo, bom rekel, generacije in vloži pač nekaj več, če tega ne bi bilo. Zdaj, naša otroška leta, lejte, to je, jaz sem 70 let zdaj star, seveda smo hodili peš v šolo, cirka 3 km je bilo to, po zim so počajno bile drugačne razmere, ki so danes, smo tudi po glavni cesti še gazili. Bilo je lepo, ampak lejte, te časi so neponovljivi in seveda je ta občutek, kako je bilo in tako povezan tudi s samo starostjo. Ko si ti mlad, imaš tudi, če je malo bolj težko, ali pa če je drugač, čist drugačen pogled, ko pa si potem, ne vem, v zrelih letih.
Kdaj ste v mladosti, če se tako izrazim, doživeli ta prvinski stik z naravo, z zemljo, ste rekli, to je to. Je prišlo kdaj do te prelomnice, ko ste vedeli, ostal bom na kmetiji, ali je to prišlo čisto spontano?
Ja, lejte, jaz mislim, da je to čist spontano. Jaz sem od najmlajšega, kar se zavedam, imeli smo majhno čas, smo rekli, bajtarsko kmetijo, dva prešiča je mama vzredila, bila je doma, imeli smo dve krave, pa kakšno kozo, kakšne jarce. Zdaj, posebej pomemben je tudi to, da je bil tudi oče lovec. Ne? Oče je bil poklicni lovec in če živiš tam nekje sredi gmajne pravzaprav, pa oče lovec, pa kmetuješ, pa se živeljo okvarjaš, ja, logično je, da spoznaš, bom rekel, mehanizme narave, da se probaš z njimi seznanti, da jih doživljaš v praksi, ne v teoriji, ne, to se pravi. In ko so porodi na tvoji kmetiji, ko vidiš, ko se to v naravi dogaja, in to drugač dojemaš te naravne zakone, ki tečejo stoletja, tisočletja.
Kaj vam pravzaprav pomeni ta, bi lahko rekli, v klanec postavljena zemlja, ki jo že dolga leta obdelujete, ohranjate plodno za prihodnje rodove? Kaj vam pomenijo ti visokogorski travniki in pašniki, ki jih, morava reči, z velikim trudom ohranjate pred zaraščanjem?
Ja, lejte, če bi tam nas ogledali naše površine tam na 1100 metrov, sej ne, bo rekel, nepozorno oko niti ne opazi, ampak na obeh straneh, bom rekel, teh travnikov so velike gomile kamenja, ki so jih predniki, ko so orali, ko so obdelovali kmetijo, nosili na glavah stran, da so lahko, bom rekel, pridobivali to rodovitno zemljo. Recimo še moja mama od strici in tako naprej so mi govorili, kako so vzgorno brazdo, ki je vedno nastala po oranju, oral se je samo dol, lahko vedno probali nadomestiti to zemljo in so jo nosili na okošarah, na trajah, smo mi rekli, vzgorno brazdo, tako da je so od spodaj nastajale velike ozare, a ne od zgorej so pa nadomeščali. In zdaj, če se človek majhen, bom rekel, podoživi te trenutke ali pa te bom rekel, desetletja, stoletja tega truda teh prednikov, potem je dobi do tega, bom rekel, do tega travnika čist drugačno spoštovanje. Pa še nekaj bi rekel, kribovski kmetje smo čist drugač navezani prav na svoje kmetije. Recimo, če dočim, recimo tukaj v ravninskem svetu, kjer je strojna obdelava, pa to tudi danes ni problem. Recimo, če nekdo, kakšna manjša kmetija, preneha, se vedno najde najemnik, se najde kupec in tako naprej, ampak v gorskem svetu, ko gorski kmet preneha obdelovati svojo zemljo, je pa s tisto kmetijo konc. In mi imamo čist drugačen odnos do, recimo, za vsak, ne vem, kamen, za vsak prostor na tej kmetiji imamo svoje ime, pa prta krivmo mecesna, pa prta velk skal, pa prta hudmo vink, pa tako naprej. Skratka, ta kmetija je del, bom rekel, tudi tega psihološkega, kar se recimo pa v ravninskem svetu, kjer njiva postaja zgolj produkcijsko sredstvo, se počasi izgublja. In ta navezanost na slovensko zemljo in domovino in tako naprej izhaja prav iz te, bom rekel, navezanosti tega prebivalstva, posebej v alpskem svetu, na točno določeno zemljo, kmetijo in tako naprej.
Gospod Stane Bergan, že prej ste rekli, da se je nekako čisto spontano rodila ta ljubezen do zemlje, do kmetije. Kdaj pa se je rodila ljubezen do konj?
Ja, tlej pa je ena zanimiva zgodba, namreč moj stric, Tonček smo mu rekli, je bil pred drugo svetovno vojno pripadnik kraljeve garde v Beogradu. Kraljeva garda, to je bila elitna konjenica, kako bi danes rekel, kot neka postroj za posebne namene.
Slavnostne.
Tako, tudi. Slavnostne namene, ja, in on je kot pripadnik te elitne konjenice prenašal, bom rekel, ta spoznanja, to takrat so o konjih strahotno veliko vedeli, znali, in on je to, bom rekel, ljubezen do konj meni zbudil. In seveda potem, ko je bilo možnost, ne, smo pač 79. leta prvo, bom rekel, hafniško rodovniško kobilo nabavili in takrat se je začela v bistvu tudi poj ta moja konjerejska dejavnost bolj razvijati.
Še vedno ustrajate na tem področju?
Ja, imam še zmeraj, zdaj imamo 9 konj, 4-5 kos, Malkur pa tako naprej. Skratka, ta, bom rekel, hafniška pasma dobesedno paše v te strmine, ker je to tirolska pasma, ki se je razvila pred stoletji v podobnem, bom rekel, okolju.
Uh-huh. Ja. Če pa se še malce ustaviva, rekli ste, da ste imeli 3 kilometre pešačenja do šole.
Ja.
Kako je bilo potem z odločitvijo za nadaljevanje šolanja, za srednje šolo, pa potem za fakulteto?
Ja, lejte, pri nas je bil zaposlen samo oče, mama je bila gospodinja, bajterska kmetija, prav velik denarja ni bo in običajno smo, večina, bom rekel, mojih takratne generacije je šla v Kran, v fabrike delati in tako naprej, ampak oče pa mama sta vse glih imela eno, bom rekel, željo, da bi se tudi kaj izučil in sta me dala v poklicno šolo. Tist poklicni šol, to je pravzaprav edina šola, ki sem jo jaz redno naredil. Potem sem se zaposlil in vse od srednje, potem prve, druge stopne, do, bom rekel, magisterija v Angliji, sem vse to obdelil, naredil vso to šolanje in jaz mislim, da je to tudi ena taka obogatitev prakse pa teorije, kar tudi, bom rekel, izboljšuje pogled na širši pogled na življenje.
Zelo zanimivo, kako je prišlo do te zgodbe z magisterijem in Anglijo?
Ja, lejte, v 89. letu je v Iskratel v Kranju vstopil Siemens, nemški Siemens, ena velika korporacija in takrat je bila to v bivši Jugoslaviji prva firma, ki se je, bom rekel, joint ventures, moj je rekel, ki je povezala slovenski pa nemški kapital in v tej firmi potem so v glavnem večino vodilnih mest prevzeli Nemci in oni so spodbujali, recimo, če je kdo pokazal zanimanje, če je kdo želel napredvati, to je pa taka, bom rekel, pozitivna selekcija, ki jo danes sigurno v naši družbi primankuje in oni so nekako dost z občutkom razpoznali, kdo ima nek potencial in so predlagali takrat je bo potreba po tem, bom rekel, celovitem obvladovanju kakovosti in so mi omogočili firma plačava te stroške in tako sem jaz prišel poj v Sheffield v Angliji in tam dokončal poj ta magisterij. Ja.
Zanimiva zgodba. Ja. Ampak, torej, če vas prvo razumem, v tistih letih, ko ste še hodili v službo, ste kmetovali v popovdnevih.
Jaz to pa s ponosom povem, da od, bom rekel, smrti staršev in tako naprej, skupaj ženo, tle moram kuj povedati, ne, da če ne bi bilo tudi žene Marije, da verjetno taka pot bi bila bistveno drugačna ali pa če bi bila neka druga žena, skratka, tle se vkaj malo pošalem včasih tist, ki smo še znali, pa vedeli pa s pari kon furata, ne, smo zmeraj rekli, da v paru kona, če se ujameta, če znata, nekrat potegne, da je ena konjska moč plus ena konjska moč vka 4. Če pa cukata, poj pa tudi polne, a ne, in podobno je tudi v zakonu. Jaz mislim, da če se tle zakonca ujameta, da znata potegnet skup, da je tudi ena plus ena vka veliko več, kot 2, Seveda, če pa ni tako, je pa problem in potem tudi za eno konsko močni. V glavnem, ja.
Kdaj sta se potem odločila, da zapeljeta kmetijo še v turistične vode? Poskušata?
Ja, no to je pa taka zgodba, ne, tamle gor na 1100 metrih, kjer je stric živel, v eni razpadajoči kaži pravimo, ti smo mi obnovili in zdaj, če hočemo gor poletke kusimo, se tudi gor preselimo, če hočemo gor prespati, pa nekaj skuhati, pa tako naprej smo mogli to obnoviti. Pa je prišel kakšen mem, pa je prašal, ja, se da prvas kaj prespati, a se da prvas kakšen dan ustati in tako naprej, pa sva rekla z ženo, dober tole kažo brada, bolj zase imeva, ne, ampak zelo, ki je bil ta žledolom, pa tole smo pa ta mecesen, ki je bil pogmajni poloman in tako naprej, nismo nič predajali, pa smo dali vse na žago in tako seveda bo nekaj dil, pa blokov, tako naprej, in smo naredili ene dva, tri glampinge. No, in v teh glampingah zdaj le imamo pravzaprav skor prekonc smo, tako da nekako mislimo, da bi marca, aprila, drug let mar biti, pa mejhen probal.
Ja, zanimivo, kako grejo ti majhni koraki naprej in se stvar razvija. Ja. Verjetno tudi s tem pogledom, da prihajajo za vami nasledniki.
Ja, sigurno, če veš, da si te zadnj, ki to počneš, je sigurno pogled na prihodnost čist drugačen, pa tudi motivacija druga. Lejte se tle, jaz sem strašno zadovoljen, sin starejši je ostal doma, se prizadeva ohranjati to, tudi žena njegova, vnuki so pridni, ampak lejte, sama kmetija je premal, da se od tega živeva, a ne, in tako kakor jaz, je tudi, sta tudi sin in žena njegova snaha prisiljena, da hota v službo, a ne. Ampak kljub temu jaz mislim, da namest, jaz sem zmeraj rekel, namest, da v kratke hvačam po kokre gor pa dol letam raj nekaj naredim na kmetiji, pa je to ta prava rekreacija. Ja, in tako pričakujem, da bo, mislim, da ima tudi, bom rekel, mlada družina te nagibe in seveda to ti daje tudi potem čist drugač pogled na prihodnost, pa na motivacijo, kva še narediti.
Gospod Stane, odločitev za ekološki način kmetovanja verjetno samo umevna.
Ja, sej lejte tamle gor v teh bregeh, nismo nikdar, bom rekel, z umetnem gnojivom gnojil, niti nismo nobene kmetije, mislim, ki mi je gor uvajal, mi smo vedno, bom rekel, čist naravno, tako kakor so stoletja naši predniki, bom rekel, obdelovali, tako smo tudi mi in je v bistvu samo nekaj birokracije, preveč seveda, ampak kakšnih drugačnih, bom rekel, načinov kmetovanja pa s tem sploh nismo. Pri nas je itak žival cel poletje zunaj, tudi zdaj, ki je tokole toplo, je vsa žival zunaj, niso nič ohleva, tako da to je normalno, tako živemo že desetletja, stoletja in tlej samo bo treba še na birokratsk način to povezati.
Omenili ste je birokracijo, ampak če malce širše pogledava, kako vi vidite danes ta širši kmetijski trenutek, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi?
Ja, jaz zmeraj poudarjam, od Marije Terezije naprej, recimo, če pogledamo divjad pa zveri pa te zadeve, že takrat je Marija Terezija začela z nagradam uničevanja škodljivcev v kmetijstvu, kamor so se tvede spadali zveri, divi prešač, pa jelenjad recimo so pa mogla tist vele posestniki, ki so imeli za to pogoje, so jo mogla ugraditi na svoji zemlji, da ni in je seveda v tem času, pa bom rekel, vse do druge svetovne vojne, pa celo nekaj let po vojni, ker do 75. leta recimo so bile nagrade za odstrel volka in tako naprej, je bil ta pogled, ali pa bom rekel, so te politike dejale prednost pridelave hrane. In zdaj, mene to žalosti, da recimo, čeprav je to, bom rekel, nek splošen trend, a ne, prebivalstvo se koncentrira v mestih, to je v Evropi, pa tudi drugje po svetu, in ti ljudje imajo skos manj, bom rekel, tega razumevanja ali pa do podeželja, dejansko ne vedo več, kje se hrana prideluje, ali je to, ne vem, v supermarketih, ali v skratka to nerazumevanje je žal, bom rekel, zelo veliko in to ni preveč spodbudno. Jaz zmeraj pravim, pa tudi recimo, ko govorimo o zdravi hrani in tako naprej, en tak najbolj, bom rekel, preprost nasvet bi bil, da jejte hrano tisto, ki bi jo vaše babice razpoznale kot hrano. In zdaj se vi predstavljate, da vašo babico peljete skozi Merkator, katero hrano bi ona še razpoznala kot hrano. No in to je velik problem in žal se današnje, bom rekel, večina prebivalstva premalo zaveda, kako smo odvisni od kmeta, od pridelave hrane, že samo, da telekomunikacije dol padejo, recimo, da se nek glavni, ne vem, optični kabel pretrga, dajte, ne bote v nobenem marketu dobili nobenega več, bom rekel, po normalni poti, nobenega živila več, nobena stvar ne deluje, nobena blagajna ne deluje. Če transport odpove, potem smo jasno takoj brez hrane lačni in čist premalo se ljudje zavedajo, kako pomembno je, da je država samooskrbna, da izkoristimo vse možnosti pridelave in tukaj ta gorski svet je res škoda, da ga za zdravo ekološko hrano ne izkoristimo in s tem tudi krajino, bom rekel, biotsko raznovarnost, cel kup stvari stoji v zadej družbeno pomembnih, daleč nad, bom rekel, pomembnostjo zveri.
Poglejte, nekako iz teh vaših besed bi lahko rekli, da se opaža, da se veča prepad med torej mestom in podeželjem. Kako vi vidite to zagonetnost, to situacijo?
Ja, tako kot sem rekel, da zato, ker se prebivalstvo koncentrira v urbanih področjih in to prebivalstvo izgublja, bom rekel, občutek, pogled na vse to, kar je nujno, ni pravzaprav možno obstanka samo v mestih, brez pridelave hrane tudi mesta ne bojo preživela. In to bi se moglo čim bolj, ne vem, širiti to spoznanje tudi med urbanim prebivalstvom.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Magister Stane Bergant, tudi v minulem tednu ste skupaj s somišljeniki opozorili na te izzive, predvsem na to situacijo, ki jo opazujemo v zadnjem času, ko predvsem skozi prizmo interesov za namnožitev zveri v naših krajih kmetijstvo postaja vedno bolj marginalno.
Ja, lejte, tle bi vas prosil tega magistra, kar pozabite, jaz probam čim bolj na to napolagam posebne pozornosti, jaz se deklariram kot ekološki gorski kmet in zdaj s tem Bruslem. Lejte, takole je bilo, mi smo v letu 2018 v spomladanskem času na teh občnih zborih nevladnih organizacij z področja kmetijstva pa to peticijo predstavlja in 54 podpisnikov te peticije in to ne, bom rekel, posameznikov, ampak na občnih zborih, ko je zbor članstva in tako naprej in to je bo brez glasu proti podprto, kjerkoli smo to peticijo predstavlja. No in to smo potem tudi poslali v Bruselj in nekaj mesecev je bo vse tih, smo rekli to na vnač, ampak očitno no, je ta peticija razpoznana, ker vemo, da gor v Bruslju je množica peticij za in proti zverem in tako naprej in Dve peticije sta bile izbrane in se je dal, oni so dal možnost predstaviti to pred Evropskim parlamentom. Ena peticija je iz Španije v podporo zverjem, druga pa sem bil jaz, bom rekel, poskušal predstaviti, kaj to pomeni za podeželje. No, tako da sem zelo, bom rekel, presenečen, vesel, da je, bom rekel, nek kmet tam na gor iz Kokre imel priložnost v slovenskem jeziku pred evropskimi poslanci nekje v Bruslu povedati, bom rekel, to bolečino slovenskega podeželja. To smatram velik, bom rekel, dosežek same demokracije v Evropi.
Zanimivo, v Bruslju je bila zadeva sprejeta, so poslušali vaše argumente, ampak doma se je čez vas usulo še prej, kot ste domov prišli.
Ja, na to smo pravzaprav že navajen povedali, mislim tist, ker mobil spremlja to. Lejte, bom čist odkrito povedal, tle odzad se pojavlja velika, velika, bom rekel, tudi finančni interesi. Vemo, da Evropska unija je s temi projekti, live projekti, dava, bom rekel, kar velika sredstva za širjenje zveri, za ohranjanje zveri in tako naprej. In seveda okrog teh sredstv se je zdaj nabral teh, bom rekel, kar precej inštitucij, samostojnih, bom rekel, narekovaju raziskovalcev in tako naprej, ki seveda skozi ta, skozi te projekte in, bom rekel, odlične službe, brez kakšne odgovornosti, in seveda so oni zainteresirani, da to ustaja naprej in vsaka kritika, bom rekel, teh posledic tega, seveda njim stopeš na žul. In to je za pričakovati, s tem se moramo živeti. Jaz bi vsem pač polagal na srce, poskušajmo biti strpni, pa skušati z argumenti povedati, kaj mi mislimo, kaj oni mislijo in tle pogrešam ob teh napadih predvsem proti argumente. Mi doskrat povemo, recimo, ne vem, samo v Kočevju, recimo, kjer v srednjo področje pojavljanja volka, ne je število drobnice v zadnjem desetletju iz 4000 padlo na 300, a ne? Ampak ne, oni postrežejo s protiargumentom, da so na 8 kmetijah s posebnimi, bom rekel, obdavčalnimi ukrepi uspeli, da tam ni bo več napadov. A ne? Ostalih tisoče kmetij pa cele pokrajine so pa spregledane. A ne? To ni, bom rekel, argumentirana diskusija, ni poštena, ni etična in tudi ni profesionalna.
Vas prizadane tak način? Ali poskušate iti čez to?
Lejte, zdaj, če tako pogledam, če smo se v te stvari,
spustili.
Če nas motivira, da to poskušamo odpirati oči, potem se moramo s tem prijazniti. Ja.
Ampak v slovenskem prostoru se mi zdi, da je na več področjih postalo nekako moderno to, da ko trčiš ob nek problem, rečeš, se ni problem in greš naprej, bodo že drugi rešili, če ne, bodo rešili tisti zanamci.
Ja.
To ni tisti pravi način.
Ja, sigurno, tle je v bistvu nad, bom rekel, samo kritičnostjo slovenske družbe, lahko izrazim samo za razočaranje, da že samo, recimo, bom rekel, deležbo na volitvah, pogledajte, že ta, bom rekel, demokracija, kakršnokoli že rečemo, da je, ampak ne glede na to, bom rekel, saj na volitvah imamo možnost povedati in siguran, če na volitve polovica ljudi ne gre, potem vemo, da ta, bom rekel, zdrav glas ali pa tist glas, kakor ga ima večina, ne more prevladati. Tako da to sigurno ni v redu. Zdaj ne vem, kje so posledice, verjetno od, bom rekel, predvojne, same vojne, same revolucije, da smo na način nekako ta družba nismo normalna v tem smislu. No. Ja.
Poglejte, v vaših nastopih je videti, da imate dar pronicljivega opazovalca. dogajanj, da no vse skupaj gledate skozi to realno vpetost v kmečko življenje. Gospod Stane, kako pa komentirate na drugi strani apatičnost te velike večine naše družbe, ki, če tako rečem, jo uspešno obrača filozofija kruha in iger, in na drugi strani potem nemoč ljudi, ki dihajo z naravo in vse bolj postajajo nekakšen družbeni sovražnik. Prav v to smer se mi zdi, da gre v zadnjih mesecih.
Ja, če ostaneva tle pri zvereh, jaz mislim, da vse glih nek primik je čutiti pred leti. Recimo, kmetje smo zelo različni, pa smo gorski, pa smo nižinski, pa je vinogradnik, pa je sadjar, pa je živinorejc in je zvet težko združiti, bom rekel, poglede na neko problematiko. Vse te palete kmetijstva, ampak na zvereh, bom rekel, pa prvič po mojem zgodovini smo uspeli združiti vse, bom rekel, akterje, ki imajo pogled na zveri in na propad, bom rekel, podeželja podoben pogled. In to je ena pozitivna zadeva, že samo, če recimo pogledamo to peticijo, lejte, od zbornice do, bom rekel, vseh glavnih akterjev, nosilcev, in če bi skozi članstvo teh, bom rekel, organizacij ali pa združen in tako naprej, pogledali pa njihovi družinski člani, potem pridemo do številke recimo 500,000, da za temi zahtevami podeželja po normalnem, bom rekel, ravnanju z vermi, siguren stoji 500,000 ali četrtina Slovencev. In to je neka sila, ki mislim, da jo bo treba upoštevati in po drugi strani pa upamo tudi na zdravo kmečko pamet.
Da bova jasna, gospod Stane Bergant, rekli ste normalno ravnanje s to populacijo. Drugi vam rečejo, mislite vse pobit.
No, to je tudi ena od, bom rekel, dezinformacij. Lejte, 92. leta, ko je v ta habitatna direktiva na evropski ravni sprejeta, je v Evropa čist drugačna. To je bil ta zahodni del, tam so bile zveri na robu propada, in mislim, da je bil v tistem trenutku prav, da se je, bom rekel, neka zaščita vzpostavila. Ampak danes, recimo, ko so se priključile te, bom rekel, nove države, vzhodne države, so vse prinesle v Evropsko unijo tudi velike populacije zveri. In danes je situacija popolnoma drugačna in mogla bi zdaj recimo čist drugač gledati na ta konflikt, ki ga v bistvu ni treba, da bi bil. Mi smo tudi zato, da in priznavamo tudi, bom rekel, zverem svoj prostor pod soncem, ampak lejte tam, bom rekel, v velikosti in območjih, kjer so bili pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo. To je bo tam nek 2003, 2004, ko smo imeli zveri pretežno na, bom rekel, tem jugovzhodnem delu, Kočevska, Snežnik in tako naprej, v nekem normalnem številu. Ta številka seveda se pogosto tudi preigra, manipulira, ja, nekje ena ocena 450-500 medvedov je bo takrat, a ne pa nekje do 30 volkov, to s tem se je še dal žveta. Ne? To se pravi, potem, ko je pa ta zaščita bila absolutna, to se pravi, ko se ni smel več normalno upravljati, se pa to širi in te ideje, da bi to povezali recimo to dinarsko-balkansko populacijo zveri z alpskimi populacijami po Evropi, jaz mislim, da je iluzija, da človek in zver ne morata sobivati, lejte, bom rekel, volk pa ovca sta stoletja sinonim nebivanja, ne pa sobivanja. Ne? In to tega, bom rekel, evolucijskega tisočletnega razvoja ne moramo mi spremeniti čez noč in narediti ovco pa, bom rekel, volka kot prijatelja. Tako da tle tle nam ne ostane druga, kot kar narediti, bom rekel, področja, kjer bomo rekli, kjer je razpršena gradna, mislim, razpršena poseljenost, kmetijski prostor, gozdovi, kjer se ne da ločiti kmetijskih površin in gozdov, te območja bojo mogle biti brez zveri. Kakšen medved bo seveda zašel, je tudi v preteklosti, če ni konflikten, to ni tak problem, dočim volk pa, če se štejete, koga volk rabi, bom rekel, kok na dan mesa in to niso, bom rekel, niso kadavri in tako naprej, on rabi sveže meso, on je ubijalec, dokler kaj miga okoli njega, bo pobijal, ne samo za prehrano, ampak tudi za to, da ker je pač
zver.
Tako, ja. Tako da, lejte, tle pravimo, da je sobivanje na, bom rekel, teh področjih, Kočevske, kjer so strnjeni gozdovi, kmetije so neprimerno večje dol. Dol so, recimo, kmetije, ki imajo 50, 100, 150, ali pa recimo, mislim, da je Panvita dol, a ne, to so veliki kombinati. Te veliki sistemi tudi, bo rekel ekonomsko, pa glede na konfiguracijo terena, prenesejo neko obliko varovanja. Tudi recimo, ne vem, če imaš 100-150 živine, verjetno se splača tudi imeti pastirja ali pa kako tle v alpskem svetu, ko je neka povprečna velikost kmetije 7,4 hektara, pa ki je 15 ovc na kmetiji, ja seveda tam ne prenese nobenega pastirja, pa nobenih psov, pa tako naprej, pa tudi predstavljate si, kakšno bi to alpsko pokrajino naredile, če bi jo zopre predle z ograjam, s pastirskimi psi in tako naprej, noben ne več pohodnikov bilo, no, kako bi izgledala ta alpska krajina. Skratka, tle more, in zato sem optimist, jaz mislim, da prej slej, bo tudi večina slovenske, bom rekel, javnosti in evropske javnosti spoznava, da moramo omejiti to širjenje in velikosti populacije.
Zanimivo, zelo podobna razmišljanja so tako v Italiji, na Bavarskem, v Avstriji, prej ste omenili Švico, tudi Francija in Španija.
Ja, dajte se smo, a ne, vse te alpske, kjer države, kjer srednje evropske alpske države, imajo podoben problem. Samo mi imamo zelo eno specifično situacijo, mi smo prav na meji, bom rekel, te balkanske populacije zveri in prav prvi čutimo to širjenje te populacije preko te kulturne kmetijske krajine in mislim, da to bom rekel, še Zahodno Evropo, pa Zahodne Alpske svet še čaka, ampak tudi tam se je že ta širjenje, so začeli že čutiti in seveda vsi bomo imeli enake probleme, vsi bomo pod istim imenovalcem dali in sem optimist, tle se more nekaj, bom rekel, pametnega roditi iz tega.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Naš današnji gost je gospod Stane Bergant. Zase, kot ste verjetno že slišali, pravi, da je visokogorski ekološki kmet in da najraje vidi, če ga tudi tako nazivamo. Gospod Stane, božična devetdnevnica se je že prevesila v drugo polovico, pred nami so zadnji dnevi, ki kar kličejo, da advent vzamemo za res. Kako advent in pričakovanje božiča odmeva v vaši hiši, kako odmeva na eni taki visokogorski kmetiji?
Ja, lejte, tle se držemo v glavnem tradicije naših prednikov. Zdaj, lahko omenem tudi, da v Kokri deluje kar dost aktiven turističen društvu, tudi okrog teh, bom rekel, vseh teh tradicionalnih verskih običajev in tako naprej praznikov se tudi ta društvo vključi in recimo ena od takih aktivnosti je, da vsako leto devamo te adventne venčke, dobejo se od otrok do starejših in taprv se ta, bom rekel, adventni venčki naredijo v bom rekel, tako da prenašamo to tudi na otroke naprej. Seveda pa poj sam božič tako, ker je pač, ta prvo se naredi kakšno uro preh, okol hiše, okol hleva, z vlmi in tako naprej. Po je blagoslov hiše, hleva, živali se pokropi, rožen venc mol. Imamo pa eno posebnost le v Koker, da imamo že desetletja, imamo to polnočnico ob 10. zvečer in je izredno zelo dobro obiskana, ker je 2 ure prej, tudi v drgotjeh velik pride, pol ure pred to mašo imamo tudi, bom rekel, ta cerkven pevska zbor, ženski in nam ne pol ure pred to mašo naredijo tak koncert mejhen z božičnimi pesmimi, tako da ponavad vse pridemo še kakšno uro preh in poslušamo še te pesmi, po je maša, pa večerja in takoj naš, bom rekel, tradicionalen božičen večer gre. Ja.
Spomini na otroška leta in božične praznike. Imate ja. Kakšen poseben spomin?
Ja, kaj bom rekel, bistveno drugače ni bo, ne, sam dan se pelemo, maš z avtomobilem, takrat smo šli peš pa z baklam, pa seveda danes je običajno kopno, takrat je pa sneh. Ja, tako da...
Kaj pogrešate to visoko snežno dejo? Vredno skozi otroške oči, toplino, lučke, svečke je to prinašalo svojo, je imelo svoj vpliv?
Ja, dajte, tist, ki smo tam negor v gorah doma, smo bili snega navajen in smo znali z njim živeti in sigurno je to en velik, rekel, veliko pogrešanje tega, teh klasičnih zim, ki se jih spomnimo z otroštva. Ja. Ja.
Gospod Stane Bergant, hvala lepa za tale pogovor, za to, da ste dovolili, da smo zdaj pred prazniki vstopili v to vašo domočijo, vaše življenje, da ste nam predstavili vaše korake. Lepe zadnje dni adventa, predvsem pa blagoslovljen Božič in vse dobro, sreče in blagoslova tudi v letu, ki prihaja in nam bo darovano, pa veliko uspeha pri prizadevanjih za dobro naše družbe pravzaprav.
Ja, tudi jaz želim vsem vašim poslušalcem, pa tudi Radio Ognišče, ki praznuje ta jubilej, dejansko ste v slovenski prostor prinesli no veliko dobrobit, širite, bom rekel, vrednote, ki zelo manjkajo v slovenski družbi in tudi jaz vam želim, da uspešno delate še naprej.
Naš gost.